abbaan gadaa booranaa kuraa jaarsoo jaarrolee biyyaa guurrateetiin rakkoo godinisaa himachuu Finfinnee jira. Rakkoo sana keessaa bulchiinsi naannoo Somaalee lafa godina booranaa irraa kutateetiin godin tolfachuuf jira jechuun himachuu jiran reefu Finfinneetti bilbileetiin abbaan gadaa booranaatiif namis waliin dhufti dubbisa.
Wanni armaan dhufe waan rakkoo lafaati. Lafti keenya weerar naannoo Somaaleetiin wal qabatee waraana jajjabaa keessa turre. Waraanni sun eegii waggaa dabree bar 2010 jalqabaa gammaallee nurraan dhaabbanne nu deemuu jira. Amma wanni aarettiin mana nu baase waan daawwa zooniiti. Daawwa zooniin kun armaan duraallee bar dabree bar 2008 jechuun la'eetti daawwa zoonii jedhanii mana ijaaranii turani. Daawwa zoonii warri jettuun lafum Oromoo lafum Boorana irraatti lafuma qabee kan goofaafi la'een lafa booranni tulaa sallan Boorana keessaa sallee zoonii tula la'ee sun laftan irraatti zoonii haaraa ijaarani. Mootummaan naannoo Somaalee lafteen Boorana irraatti zoonii haaraa baafata jira. Armaan dura bar 2008 la'ee irraatti daawwa zoonii jedhanii ijaaranii mootummaallee bir deemnee xaqqalaa ministeerii yeroo sun Almaaraan Dessaalee miillee gaafannee dhaabaa jedhanii ijaarsuun fe dhaabsisanii ammallee deebi'anii bar 2010 bar dabreechu lafumteen Boorana irraatti aanaa mooyyalee gandicaa muquu irraatti ammallee biiroo bifaaraan ijaarratanii dhaabaa innaan dhaabuu hin dandeenye waraan nu bananii. Dabre waraanii akkasiin jalqabee waraanii sunas amma nu deema jira. Waan kana yanna yaanee mootummaa naannoo mootummaa federaalaallee yaanu jennee jirra. Mootummaa naannoo illee dubbifnee pirezidaantii lammaallee waraasumnee jirra.
Daawwa zooniin kun lafa fakkeenyaaf lafa Booranaa fudhataa yookaan ammoo lafa Oromiyaa keessatti gama tokkoon hin fudhataa yoo jedhan eessa fakkeenyaaf fulaa warri teennaa jedheetiin keessa ijaaruu jira jettan daariin Oromiyaa daariin Booranaa eessa fakkeenyaaf warri keessa ijaarrannaa jedhe.
Godin keenyarraa aanaa mooyyalee aanaa guchii waaqillee agareeroo aanoo kan cufaa of qadaddun cillaa laftan cufaa uudatii wal tokkeessa qaba. Lafuman dura keenyaa jechuun lafumammaa uummati Booranaa irra qubatee jiru. Kan dura keenyaa lafa aanaa kana biraan aanaa mooyyalee aanaa guchii aanaa borbor waaqin areeroo akkan cufaa zooniin daawwaa kun akka warri karoorfatee kee jiru. Galgaloo diintuullee warada tolchin jedhanii uummata Oromoo gabraa ka'achi jiru. Irraatti waraan bantee waraanni sun eegi kalee eegi har'a deemuu jira. Agam uummatum nagaan qubatu ganda qabbanaa jedhanii ganda gooroo buttee jedhanii ganda fallamaan irraa waraan banteettiin aga kalee agarra waraanni geggeeffama jira. Waraan suniin namni lamnurra du'ee aga kalee asii namni shannurra madaa'ee jiru.
Tani machuu dhuftani.
Tani machuu dhuftani.
Fuula eenyufaas biroo tam fa'aa dubbiftan.
Biroon Oromiyaa keessa arganne dubbifne pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa arganne jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jeneraal Kamaal Barchuu dubbifne jirra.
Kun biiroolee mootummaa hedduu dubbiftan maal isaniin jedhu warri kun?
Warri kun akka naannoo Oromiyaa daawwa zooniin sun waan nuun ta'ee miti nuquf hin qabnu jedhanii garuu akka odeeffannootaaf mani maree bakka bu'oota warra mani maree bakka bu'oota Somaalee jechuu. Daawwa zoonii jedhanii dhaasa akkasii diriirsanii dhageenye jirraa jedhanii wanni kun garuu waan nuun ta'ee miti waayyoomillee ta'uu danda'aafii miti wanni uummata walitti buusaa godinaallee yoo tolfatte warri naannoo isaanii keessaa godin dabalataan tolfachuu danda'anii naannoo Oromiyaa keessaa godinii dabalataa laf Boorana irraa tolchuu hin danda'anii jedhan. Waan kan mari'anneetti koreetti dhaabnaa jedhanii naannoo Oromiyaallee irraa koreetti dhaabnee naannoo Somaaleellee irraa koreetti dhaabnee. Labsuun dhaqani laalani duuba lafa Oromootiif lafa Somaalee ta'uusi laalani dudduubaatti murteessi kenninaa jedhan.
Agarsiistuu hojiin adhaabattuu jedhamoo wanni hojjechuu jiran adhaabattuu jedhamoo ijaarsi yoo lafarra ijaaruu jiran ijaarsi adhaabattuu jedhamoo maan jedhan?
Ijaarsi adhaabatuullee hin jenne koree dhaabnee deemnee laallee lafti lafa Oromootiif lafa Somaalee ta'uusi. Eegi hubanneen dudduubaatti murtee kenninaa jedhani ammaa. Eegi lafti lafa Booranaas dhaabachuu qabaa jedhan malee wanni warri kizaafi kennee adhaabanii jedhan hin jiru.
Kennaaf warri lafteennaa yoo ijuu jedhu warra ijaarrachuu jirmoo maantu mul'atam?
Ammaatti mani maree mootummaa naannoo Somaalee daawwa zoonii mirkaneessee jira. Caasaa guddina ijaaree jira. Caasaan isaanii amma jijjigaatti leenjii jiranii malee biiroon amma ijaarsi haaraa warri amma ijaaruu jiru jiru. Garuu daawwa zoonii mirkaneeffachuuf biiroo tuufi waraan bana jiran malee biiroon amma ijaarama jirti jiru.
Abbaa Gadaa Booranaa kuraa jaarsoon galateeffadha. Namni ammaan tana dubbisuu jiru kan ammoo Abbaa Gadaa Gabraat Ibraahim Jilooti. Abbaa Gadaa guddoo si galateeffadha. wanni san duftaniif wanni walum fakkaatti gam keessanii wanni isaanii machuu duftan maan
gam keennaan waliin inni manna dhufne akka oromoo gara booranaatti wamamma budinamma budinni seon daawwaa jedhanii amma warri laayefatama gandila eesun irratti amma laf mukara bara 27 nachuu jirre irratti foonii ijaaran kana rakkoon nachi dhufne kanuma
namnu irraa yoo fixanii jette nama yoom isan irraa fixan
saatii amma kan wejjin kana lafamma gandi gabraa ollaa kabbanaa waedhaniif ollaa booroo butte jedhan ollaa gabraa kan keessatti amma waraanni deemu jira ana mooyyale keessatti labsuu keessatti amma nami lamdu'ee jira guyyaa kan amma nami shammadaa'ee jira nami oromoo gabraa ta'echu
nami isa madeessuneen
naannoo shan kanaafuu amma foonii sunleen nurra dhaabatte waraanni kunleen nurra dhaabachuu qaba foonii sun nurra dhaabachuu qabdi qotu guyyaa kana namni waraanni guyyaa kan ka'e qotu namni sun hin duunu himata dhufnee amma eeguma ammallee himata jammarree waraanni sun nu ka'ee jiru.
Ganna kana marroo hagam isa nadu waraanii naannoo shanii kunniin akkisan jettanitti.
Ganni kan keessatti bargi si'a furu shan lanuwaati.
Waraanni kun yoo
isa. Waraanni kun waraan laf barbaadu barkan dhufaayyuu ollum gabraatii fi ollaa booranaadha. Kan himachuu dhufu.
Abbaa Gadaa Gabraa Abbi Ibrahim guddoo galateeffadha. Gara bukuraa deebi'e ammallee Abbaa Gadaa. Waraanii naannoo shanii kun marroo hedduu bareedduun wadhee jettan. Adiis akkamiiti? Nuumaadha jettan.
Waraanni kun nuu Oromoo Gabraa fi Booranaa godinni Booranaallee aanolee daangar jiran suni mooyyalee guchii borborii waa qillaareer dabalatee akkasumas gama godinni guji baallee aana liiban aana gumii eeggalloo. Boorana jirsuun adeessiin lafa hedduu irraa kaasee jira. Lafa albuuda ta'uu dhabii na jedhamsa namni barumsa 12 irraa kaasee dubbisee jira. Karaa hedduun harka nu qabechu. Godin boorana keessaa nuumaa Oromoo Gabraati Oromoo Boorana ada jira. Gujiillee duraa walumaan dhaadhe gujiin immoo eege keessaa dhaadhe yoo amma kan immoo Oromoon Booranaatiif. Gabraa harka qaba. Gujiilleen immoo eege keessaa karaa amma madarii faalluu kanaan adeettiin yoo ammaan tana kan garuu waraanii aana mooyyale keessa Oromoo Gabraatiif ka Boorana ka waliin jiran achitti waliin hadhaje.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhufu.
Nama ammaan tanaan dudubbis kunin Abbaa Gadaa Booranaatiif Abbaa Gadaa Gabraati warri kunniin dhiphuu. Lafti isaanii ka'ee jirtu godinni Booranaa ka'ee jirti himachuuf Finfinnee dhufee biiroolee akka dhaqaniitiin dubbisuu jiranii abbooti gadaa guddoo sangalateeffadhaa horaa bulaa.